بسم الله الرحمن الرحيم كسور دواذ قطب دورك عاو وكوذ أغطر كرون وسارة بيرا هرشا بيلا أو شكتي إن كولو لغا غاري حاكمين تفتاها دولة دا سوماليا يو خرمد مدوبي أو سي وضا جرعا أو قبطة كولنك قدقو أغا من تسكاشيك سيلو قيميو برمركا لونو دا جيهادا وضا شقين تمستقبل بوليسكا سوماليا أو صوبان لغي خوب يو شخصياتكي وطي أو عيدنك دولة دا قوض دقالمي تكمد وضا جر وزير الدولة وزارة دا كاشان لغو حكومة سوماليا أو مقدشو kufuray shirki sidoo kale afraad ee gudiga arrimaha siyaasadeed ee deegaanka Afrikada Bari warka caalamkana waxaad ku dhigayso doontaana ciidamada Itoobiya oo lagu eedeeyay in ay dileen shaqala caafimaad
soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay warshada safeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
dhegeystayaal intaasii waxay ahaayeen qodobada warka kooda ugu door koroon markana waxaad ku soo dhawaataan warkii faahfaahsan wasiirka xigeenka wasaaradda beeraha Hirshabeelle Maxamed Bashir Qasim taqare ayaa shir dheer ku qabtay magaalada Jowhar ayaana sheegay in Hirshabeelle ay guulo waxaana uu sheegay in Hirshabeelle ay guulo waaweyn ka gaartay xakamaynta fatahada wabiga Shabeelle iyo horumarinta beeraha Hirshabeelle waxa kan wasiirka xigeenka oo arrimahaasi ka hadlaya
bismillaahir rahmaanir rahiim radii aan ka warbixiyo arimii fataada koonka goodi waxay noo soo roobay iyo sidoo kale ay horumarinta waxa aan ka qabannay waxaan noo soo roobay degmada Jowhar todoba goobood inaan hawl ka wadnay saddex kamidana shaqadii ay noogu dhamaatay sida Jowhar Soomaali Guule Haaji iyo Mooyko waa heer gabagaba noo marayo afar goobood oo kala ah xaafadda Kulmis Bayaxaaw Gumare iyo Raqayle dhanka baladweyne shan goobood ayaan hawl ka wadnay oo shantii waa ku guuleysanay in arbuur lagu sameeyo Baarti Sheekh Rashiid Damaan Cabdi Tarmuus Ceelka Madooba iyo Cumar Dheere shantaas goobood oo degmada baladweynena ilaah ayaa nagu guuleeyay oo waxa lagu sameeyay arbuur arrimaha arbuurka meelahaas ayay noo marayaan waxaan rajaynaynaa in goobo kale oo horle oo degmada Maaday iyo Jowhar qaybi ka dhalayna dhawaan ayagana wax laga qaban doono sidoo kale fatahaduhu markay jireen degmada Jowhar iyo Balcad iyo Baladweyne 1,500 oo loor ayaan gaarsiinay gudoomiyashooda saddexda degmo si ay meelihii qasarta ay wax ugu qabtaan sidoo kale haddii aan ka hadalno arrimaha horumarinta waxaan loo soo gashay lix tuulo oo degmada Jowhar ah Garaash Bannaaney Gumbe Geedo Barkaan iyo Xanshooley inaan lix kanaal u qodno lix faran loo qodo abuur siino sidoo kale 12 matoor oo ku waraabkaana aan u qaybino ayaa noo suurtoodin waxaa kaloo noo suuragashay Congo iyo Shiqooyaaye inaan laba kanaal ka qodno ka dayactirnaan dhehe isla markaana aan u saarno sistemka soolarka waraabka ah ayaa noo suurowday waxaa kaloo noo suura gashay in laba greenhouse oo batoolkooda iyo soolarkooda wato aana Congo iyo meesha la yiraahdo Beerta Tijaabada ee degmada Jowhar ay noo suurowdo in aan ka fulino sidoo kale waxaa noo qorsheysan dhowaan usbuuca soo socda inaan 3,500 oo beeraley ah abuur u qaybino degmada Jowhar
dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobe ayaa si wada jir ah u qabtay kulanka gudiga hoggaaminta iskaashiga si loo qiimeeyo horumarka loona dejiyo jihada wasaqeynta mustaqbalka Ahmed Karama ayaa warkaan Muqdisho ka soo diray
dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaramada midoobe ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho kulankaas oo ahaa kulanka gudiga horumarinta wada jirka ah ee lagu qiimeeyo heerka hirgelinta qorshaha iskaashiga qaramada midoobe ee Soomaaliya ee 2020 iyo 2025 laguna dejinayo mudnaanta istaraatiijiyadeed ee iskaashiga mustaqbalka kadib sanadka 2025 waxaana kulanka daafuray ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Saalax Jaamac laakiin diyaasha ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ah soo bandhigida warbixinta natiijooyinka sanadkii 2024 iyo mudnaanta istaraatiijiyadeed ee sanadka 2025 oo diiradda lagu saaray shinta tiir oo muhiimka ah sida siyaasadda loo dhan yahay amniga sareynta sharciga horumarinta dhaqaalaha horumarinta bulshada iyo sidoo kale xuquuqda aadanaha wasiirka qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beenabeene ayaa faahfaahin ka bixiyay howlaha shirka
anigoo ah wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha maanta halkaan waxaan ku leenahay ama inoo furmay shir looga hadlayay gudiga hoggaaminta wadajirka qaramada midoobay iyo dawladda Soomaaliya. Shirka waxaa inoo furay ra'iisul wasaaraha Saalax Jaamac oo ah ra'iisul kuxigeenka dawladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale intana waxaa shirka nala koojeergareynayay George Conway oo ah coordinatorka hay'adaha UN-ka Soomaaliya. Shirkan wuxuu ku saabsanaa ujeedadiisu wuxuu ah shir sanadle ah oo loo qabto in lagu hago ama lagu hoggaamiyo wadajirka qorshayaasha UN-ka iyo dowladda ka dhexeeya. Waxaa ugu muhiimsanaad ee laga hadlayay saddex oo ah kow, in la qiimeeyo sidii loo fuliyay qorshihii ay ku heshiiyeen dowladda Soomaaliya ama xukuumadda dan qaran sanadkii 2024, maadaama sanadka uu dhamaaday warbixintii qorshahaas qiimeynta kasoo baxday in la iskula xisaabtamo. Hay'adihii dowladda qaabilsanayna way joogeen, hay'adihii UN-ka ee kala duwanayna way joogeen. Sidoo kale intana waxaa lagu review gareynayaa ama dib eegis loogu suubinayay howlaha sanadkan 2025 ee aan mar dhow qorshihiisii daahfurnay. Bishii saddexaad sanadkan 2025 qorshihii isbeddelka qaranka Soomaaliya sida ay u waafaqsan yihiin qorshaha UN-ka sanadkan cusub iyo qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya. Dhanka kale waxaan qiimeyn ku suubinaynaa dhaqaalihii dalka soo galay mashaariicda kala duwanaa ayadoo weliba la fiirinayay sektorada iyo qaybaha kala duwan ee gasha xagga horumarka dhaqaalaha, horumarka maxaan ku dhahaa socialka iyo arrimaha bulshada, sidoo kale inta arrimaha securityga amaba amniga lagu bixiyo dhaqaalaha lagu bixiyo. Sidoo kale mid kastaba sidii loo qorsheeyay inay u baxday iyo in la iskula xisaabtamo meelihii laga gaabiyay sida loo toosin karo sanadkan hadda aan ku jirno ee 2025.
Booliska Soomaaliya ayaa soo bandhigay hub iyo shakhsiyaadkii watay oo ciidanka dowladda kula dagaalamay degmada Wadajir. Maxamed Iidle ayaa warkani Muqdisho ka soo diray.
Booliska Soomaaliya ayaa faahfaahinta bixiyay dagaal maanta ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, gaar ahaan xaafadda Tarbush ee dhinaca waaxda xalane ee degmada Wadajir. Dagaalkan ayaa waxa uu dhixiyay ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kuwaasi oo watay amar fulin ah oo ka soo baxay maxkamadda dalka, taas oo ku aadanayd in loo fuliyo dadkii lahaa ama muwaadiniintii lahaa dhul horey maxkamaddu ay tiro dhowr jeer ah ay ugu xukuntay muwaadiniintan oo ku yaala halka dagaalku ka dhacay. Sidoo kale waxaa kaloo horyimid dagaal ciidamada dowladda ee fulinta watay maleeshiyaad markaasi ku heeb ah dadka lagu eedeenayo in dhulkaas ay haysteen, isla markaana maxkamaddu ay tirada dhowrka jeer ah ay horey ugu xukuntay. Booliska Soomaaliya ayaa dagaal kadib waxa ay gacanta ku dhigeen qaar ka mid ah maleeshiyaadkii ciidanka dowladda la dagaalamay iyo sidoo kale hubkii ay wateen. Booliska oo faahfaahinta bixiyay arrintan waxa uu sheegay in ay fakadeen qaar ka mid ah maleeshiyaadkii la dagaalamay ciidanka booliska iyagoo dhaawaca, isla markaana la soo qabtay laba ruux oo ka mid ah iyo hubkii ay ku dagaalamayeen. Saldhiga degmada Dhirkeenley ee gobolka Banaadir ee Saldhig Galbeed ayaa waxaa lagu soo bandhigay hubka la soo qabtay, iyadoo sidoo kale halkan ay xaadir ku ahaayeen dadka muwaadiniinta ah ee maxkamaddu ay dhulkan horey ugu xukuntay. Qaar ka mid ah dadka dhulkan lahaa ayaa ugu horreyn warbaahinta la hadlay.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Anigoo ah Maxamed Siyaad Cabdi, kuleh degmada Wadajir dhul, waxaan ka cabanhayaa dhulkaas oo dad haddii la kudmahay wax ma garata oo mooryaan ay dhisteen, jingada ka dhisteen, markii la yidhi ka kacana ay diideen askartii ay kula dagaalameen oo dad ku dileen. Intaasaan ka cabanhayaa. Marka Soomaali weyn waxaan u sheegayaa in arrimahaas dhibaatada sidaas oo kaleeta ah laga waantoomo oo maaragtay layska dhaafo oo aan dad aan dhul lahayn dhulka dadka aysan boob ku qaadan. Intaasaan Soomaali weyn uga digayaa oo maaragtay ku waaninaya.
Waxaan ahay dad masaakiin oo dhulkooda muddo 12 sano laga haystay, in badana dacwo maxkamadaha iyo isteeshinada iyo saldhigyadaba u tegay. Alxamdulillaah, ilaahay maanta unbuu nagu guuleeyay waxayna in dowladdu noo soo dhiciso wayna ku mahadsan tahay. Laga bilaabo madaxweynaha lagu keena taliyaha Mahdi, guddoomiyaha gobolka, ra'iisul wasaaraha, askarta, midka ugu horeeya iyo midka ugu hooseeya mahad ballaaran ayaan maanta u celinaynaa. Hantidanadaas muddo badan baana la ka haystay, maxkamadaanna loo kaga xukumin iyo maxkamadaanaan u tegin iyo meelaanaan u marin iyo meelaanaan u istaagin midna ma jirin. Muddo dheer baa nala ku dhibaateynayay, muddo dheer baa naloo diidayay, muddo dheer baa nala ka haystay, muddo dheer baa wax kasta nala ku mariyay. Alxamdulillaah, ilaahay baan u mahad celinaynaa. Ummaddana waxaan uga digaynaa waxayna lahayn inayna ku dhibaatoon.
afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Cabdi Fatax Aadan Xasan oo halkan kula hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in aan la ogolaan doonin in si sharci darro loo haysto dhulalka maxkamaduhu ay xukumaan isla markaana aan la aqbali doonin in si markaasi awood ah loo sheegto dhulalka muwaadiniinta loo xukumo
waxaan leeyahay waxaan ka xumahay qarnigaani maaha qarni aynu joogno in muwaadin Soomaaliyeed hantidiisa la haysto mana ka filayn Soomaaliya inay maantay oo 2025 la taagan yahay intii hub la soo qaato guri inuu qof leeyahay maxkamaddu xaqiijisay tiro 10 jeer dib intii loogu dhiirto in la dhisan karo laakiin waxaan oran karaa waa kuwa wax ma garataa waxaan oran karaa waa dad u bareeray yaani sidee noqon karaan ilmaha guri noocaas ah lagu dhalo heerkay noqon karaan maanta waxna dhibaateynaya ee baawurta qarxay ee miinooyinka isku soo xiraya waa awlaad noocaas ah waxaan oran lahaa bulshada Soomaaliyeed gurigan waxaa loo xukumay aabaha muddo 10 jeer marka aan ka soo qaado labadii xukun ee ugu dambeeyay waa loo fuliyay bil ka hor markii loo fuliyay oo ciidanka booliska ay ku wareejiyeen xoog ugu soo laabteen gurigii ay ku bilaabeen dhismo inay dhistaan haddana mar labaad ciidanka booliska Soomaaliyeed ay tagay gurigii waana laga saaray isla ayagoo ciidanka booliska ku wardeeynaayay ee u jooga maamadii iyo aabihi hantida lahaad ee ka maqnay 20 sano inay la wareegaan ayaa isla maleeshiyaadkii haddana intay quriyo soo qaateen ku soo weerareen ciidanka booliska Soomaaliyeed halkaasna ay ku dileen halyeey qaran ee ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed kuwa kalena ay ku dhaawaceen
wasiir dowladaha wasaaradda gaashaan dhiga xukuumadda Soomaaliya ayaa Muqdisho ka furay shirki 34 ee gudiga arrimaha siyaasadda ee ciidanka heeganka Afrika Bari Cali Cabdiraxmaan ayaa warkani inuu eegaya
shirka 34 ee gudiga arrimaha siyaasadda ciidanka heeganka Afrika Bari ee ESF ayaa maanta si rasmi ah halkan magaalada Muqdisho uga furmay shirkan oo gudiga arrimaha siyaasadda ee ciidanka heeganka bariga Afrika ay ku leeyihiin labada maalin oo soo aadan ayaa looga hadli doonaa qorshayaasha muhiimka ah horyaala ciidanka heeganka bariga Afrika ama Afrikada bari waxaana qodobada la dhiraan doonaa ama lagu falanqeyn doona shirkan kamid ah arrimaha ku saabsan awoodsiinta ama xoojinta awoodda ciidanka heeganka bariga Afrika ESF isdhaafsiga xogaha wadamada ku boobay ururkan iyo sidoo kale digniinaha hore ee ku aadan xasaradaha ka jira dalalka ku mideysan ciidanka heeganka ah ee Afrikada Bari sidoo kale waxaa lagu ansixin doonaa qorshaha istaraatiijiyadeed ee sanadka 2026 ilaa 2030 wasiirka dowladaha wasaaradda gaashaan dhiga Soomaaliya Mudane Cumar Cali Cabdi oo shirkan maanta si rasmi ah halkan ugu furay ayaa faahfaahinaya qodobada ugu muhiimsan iyo shirkan waxyaabaha laga filayo inay ka soo baxaan
shirkan waa saraakiil ama sareeyaal ka kala imaanayo wadamada ku midoobay bariga Afrika sidoo kale waa wasiiro oo ilaa heer wasiir ah ayuu daaran yahay shirku maanta furitaankiisu wuxuu ahaa technical teamka oo shaqada si bilaabay inta maalmaha soo socota madaxda sare intii maaragtay furitaankooda laga gaaro in maaragtay ay sii shiraan shirkaas furitaankiisa maanta aan kasoo qayb galay aad aan ugu faraxsanahay ummad Soomaaliyeedna wuxuu uga dhigan yahay hididiilo iyo horumar wanaagsan oo dalka u gudbay waxaana rajaynayaa insha Allah tacala in si nabad ah badqab ah oo noogu dhamaado magaalada Muqdisho ama dalka Soomaaliya waxaa jiri jiray furitaano shirar oo lagu furo meel container ah ama meel teenda ah oo kale in maanta sidaan wanaagsan quruxdan badan inuu shirkan u dhaco shirkan wuxuu ku saabsan yahay sida la isaga kaashan lahaa amniga sida la isaga kaashan lahaa horumarka dhaqaalaha kaabayaasha dhaqaalaha waxaan rajaynayaa marar badan wadamo kale ayuu ka furmay Tanzania oo kale Kenya oo kale waxaan rajaynaynaa in sidaan oo maanta uga furmana maalmo kale oo dambana oo uga furmi doono wadamada kasoo qayb galana ay uga heli doonaan soo dhaweynta iyo milgada sida sharafta leh ee loo soo dhaweeyay
halkaad naga dhageysanaysaana waa radio Jowhar markana warka dibadda hay'adda caafimaadka ee loo yaqaan Dr. Without Borders MSF ayaa sheegtay inay heshay cadeymo muujinaya in ciidamada federaalka Itoobiya ay si barar ah u toogteen 3 ka mid ah shaqaalaheeda intii lagu jiray dagaalkii ka socday gobolka waqooyiga ee Tigray warbixin ay hay'ad soo saartay kadib baaritaan ay si madax banaan u sameysay ayaa muujinaysa in saddexdaas qof waasi ula kac aan loo dilay MSF waxa sheegtay in shaqaaleeda ay la wadaageen ciidamada Ethiopia flagada Tigray safarkooda iyo wadadii ay marayeen dharkoodii iyo gaarigooduba si fudud ayaa loo aqoonsan karay hadda waxa ay hadda dalbanaysaa in lala xisaabtamo cid kasta oo ka dambeysay dilalkaasi dhageystayaal war waxay dalka ee diwda caawana soo gaaray waa naga inta cid uu warkay sheeganay waxa dib ugu daalacan karaan barta aan Facebook kulana reedo u jawaar sidaas iyo nabadgelyo.